Let's begin this section by talking about another one of the Protestant traditions.
A nyní budeme hovořit o další protestantské tradici.
We will look at the English church.
My se podíváme na církev v Anglii.
The English story is very complex.
A ten příběh v Anglii je poměrně dost složitý.
There are many factors in the English story which make this a complex mixture of Protestant and Catholic ideas.
A v tom anglickém příběhu je hodně vlivů, které ovlivňují tu reformaci tam, takže je opravdu složitá a vidíme, že to je jak vliv protestantismu, tak vliv tak katolický vliv.
The Anglican Church will become the state church in England.
Anglikánská církev se stane státní církví v Anglii.
And it was the early established or state church in the American colonies.
A to také byla v prvních fázích amerických kolonií státní církev tam.
This diagram gives you an idea of how mixed up the English are.
A tento diagram nám ukáže, jak ta situace v Anglii je opravdu promíchaná.
When you read English church history, it gives you a headache.
A vy, když čtete anglickou historii, jak vás toho bolí hlava.
You are not sure if they are Catholic or Protestant or some mixture.
A vy nevíte, jestli to jsou katolíci nebo protestanté nebo nějaký mix.
And most of the time they are not sure either.
Většinu času ani oni nevěděli.
When we begin to talk about the English Reformation, we must talk about King Henry VIII.
A my, když hovoříme o anglikánské církvi a o té reformaci v Anglii, musíme začít hovořit o králi Jindřichu VIII.
This is the English monarch who is famous for his six wives.
A toto je anglický král, který je slavný, protože měl šest manželek.
One way that many historians describe the English Reformation.
A jeden ze způsobů, jak i historici popisují tu reformaci v Anglii,
is by contrasting it with the Reformation in Germany.
Je, že to dávají do kontrastu s reformací v Německu.
Where in Germany the Reformation began with religion and moved to politics.
Ale v Německu ta reformace začala u náboženství a směřovala k politické moci.
In England the Reformation began with politics and moved to religion.
A v Anglii to bylo obráceně, ta reformace začala v politické sféře a směřovala k náboženství.
4 years after Luther had posted the 95 theses, King Henry VIII writes a document against Luther.
4 roky poté, co Luther vyvěsil, veřejně publikoval svých 95 tézí, král Jindřich VIII oficiálně veřejně napadá Luthera.
The Pope is so pleased with Henry's statement that he gives Henry the title Defender of the Faith.
A papež byl tak nadšený z toho postoje u Jindřicha VIII, že dává Jindřichovi titul, vznešený titul obránce víry.
Little did the Pope know that in a few years Henry VIII would tell him to get lost.
Ale nevěděl, že o pár let později mu Jindřich řekne, že ho prostě ztratil ten titul.
The event that is usually indicated as marking the beginning of the Reformation in England is the Act of Supremacy.
Ten počátek té reformace v Anglii se vztahuje k tématu o nadřazenosti, který se diskutoval v Anglii.
In the year 1534, Henry VIII declares himself to be the head of the church in England.
A roku 1534 se Jindřich VIII prohlašuje za tu nejvyšší hlavu církve v Anglii.
All of his English subjects must bow the knee to the king in church and state.
a všichni jeho poddaní v Anglii se mu musí klanět, jak v církvi, tak v, ve státě.
There were two factors that motivated Henry VIII to begin the Reformation in England.
A bylo několik faktorů, které motivovaly Jindřicha, aby rozjel reformaci v Anglii.
The first issue was his own desire to have a male heir to the throne of England.
Ten jeden z hlavních důvodů byl ten, že on chtěl mít mužského následovníka pro svůj trůn.
Henry VIII wanted to divorce his first wife, who did not give him a son.
Jindřich VIII se chtěl rozvést se svou první ženou, protože mu nedala mužského potomka.
Henry asked the Pope to grant his divorce, but the Pope said no.
Jindřich požádal papeže, aby mu požehnal, stvrdil ten rozvod, ale papež řekl ne.
So Henry decided to do that anyway, and so he separated from the Roman Church.
Jindřich to vyřešil jinak. On oddělil celou církev v Anglii od kontinentální římskokatolické církve.
He got the Archbishop of Canterbury, that is the top bishop in England, to confirm his divorce.
On to získal, to potvrzení k rozvodu od arcibiskupa Canterburského, což je nejvyšší biskup v Anglii.
Henry is going to do this a number of times and will eventually marry six times.
A Jindřich bude tohle dělat docela dost často a nakonec se ožení šestkrát.
The other factor motivating Henry to take over the church is he wanted the great wealth of the church in England.
Další důvod, proč Jindřich oddělil církev v Anglii, bylo protože on chtěl mít její majetek, bohatství.
There were hundreds of monasteries all over England which had great land and possessions.
Byly stovky klášterů po celé Anglii, které vlastnily veliká bohatství a veliké kusy země.
Henry will take over those monasteries and put these resources into his treasury.
Jindřich si přivlastní bohatství těch klášterů a učiní z toho své vlastní bohatství.
Even before Henry separated from Rome, Protestant ideas had begun to come into England.
Ale dokonce ještě předtím, než Jindřich oddělil tu církev od Říma, se protestantské myšlenky dostaly a projevovaly v Anglii.
Not only were Lutheran ideas coming into England, but there were some Englishmen who were calling for the reform of the church.
A nebyly to jen myšlenky Lutera, které přicházely do Anglie, ale někteří samotní Angličané žádali reformu.
One of these early reformers was a man by the name of William Tyndale.
Jeden z těch raných reformátorů v Anglii se jmenoval William Tyndale.
Tyndale was one of the early Protestants who desired to translate the Bible into English.
Tyndale byl jeden z reformátorů, kteří velmi toužili a usilovali o to, aby Bible byla přeložena do tehdejší angličtiny.
John Wycliffe had translated the Bible into English from the Latin in the 14th century.
John Wycliffe přeložil Bibli do angličtiny, ale to byl překlad z latiny.
But Tyndale wanted to translate the New Testament into English from the New Greek text.
Ale Tyndale chtěl přeložit Bibli z jeho původního řeckého textu do angličtiny.
The bishops in England were opposed to Tyndale's efforts.
A biskupové v Anglii byli proti tomuto.
So he had to go to Germany to do his work of translation.
Takže on se musel přemístit do Německa, aby tam mohl pracovat na svém díle.
Copies of this new translation were smuggled into England.
Kopie tohoto překladu se propašovaly do Anglie.
Because of Tyndale's efforts, they tried to arrest Tyndale.
A díky tomu, co dělal Tyndale, tak se ho snažili uvěznit.
Finally, some of the spies from the king arrested Tyndale.
Ale nakonec se to i podařilo a ti špehové krále ho uvěznili.
He was burned at the stake for his Protestant ideas.
A on byl upálen na kůlu kvůli svým protestantským myšlenkám.
His last words were, Lord, open the king of England's eyes.
A jeho poslední slova byla, o pane, otevři oči anglického krále.
It would not be many years before his translation would be in the English churches.
A neuběhlo ani mnoho let a jeho překlad byl rozptýlen po celé Anglii i v anglických církvích.
When Henry separated himself from the Catholic Church, he had to decide how he would modify the English Church.
A když Jindřich oddělil svoji církev od Říma, tak on se musel rozhodnout, jakým způsobem ji upraví.
There were many Catholic elements that he continued in the English church.
V té anglické církvi i on chtěl dál, aby zůstalo hodně z těch elementů katolicismu.
He kept transubstantiation and communion only in the cup.
A on dále zachovával transubstanciaci a to společenství památky páně bylo jenom v kalichu.
He required that the clergy be celibate.
On požadoval od kléru, aby žili v celibátu.
He continued the annual confession to the priest.
On pokračoval v tom, že každoročně vyznával své hříchy knězi.
And he required all of the bishops and priests to continue these practices.
A on požadoval od svých biskupů a kněží, aby pokračovali v těchto praktikách.
So Henry, by doing this, was trying to stop Protestant ideas from spreading in England.
A Jindřich těmito svými kroky usiloval o zastavení, aby dal přehradu protestantským myšlenkám v Anglii.
So while Henry had declared himself the head of the church in England, the English church remained very Roman Catholic in practice.
Takže i když se Jindřich prohlásil za hlavu té církve v Anglii, tak v praxi ta církev zůstávala stále velmi katolickou.
When Henry died, his young son, Edward VI, becomes king.
A když Jindřich zemřel, tak jeho syn Edward VI se stal následovníkem.
The boy king had been influenced greatly by some Protestant thinkers.
A jeho syn, ten Edward, byl velmi ovlivněn některými protestantskými mysliteli.
So he began some reforms of the church in a more Protestant direction.
Takže on zahájil různé reformy tím protestantským směrem.
He encouraged the usage of the Bible in English in the churches.
A on velmi podporoval používání Bible v angličtině v církvi.
And he declared that the people may receive the bread and the wine.
A on také požadoval, aby lid mohl přijímat jak chléb, tak víno.
And while he was king, the first English confession of faith was written. It was called the 42 Articles.
Zatím během jeho vlády bylo sepsané první vyznání víry v Anglii a to se nazývá 42 článků.
10 years later, these articles would be revised to become the 39 Articles.
O 10 let později byly tyto články revidovány a z těch 42 se stalo 39.
Today, the 39 Articles of the Church of England is their doctrinal statement of faith.
A v současnosti těch 39 článků je oficiálním dokumentem anglikánské církve.
Edward did not have a very long reign, but he began some very important Protestant ideas in the Church of England.
Edward nevládnul příliš dlouho, ale zahájil velmi významné a důležité reformy v Anglii s ohledem na protestantismus.
The most important church advisor that the boy king had was Thomas Cranmer.
A tím nejvýznamnějším rádcem tohoto mladého vládce byl John Cranmer.
Cranmer had been influenced by Calvinist ideas.
Cranmer byl ovlivněn kalvinistickými myšlenkami.
Cranmer during this time wrote the English Book of Common Prayer.
A Cranmer v této době napsal knihu obecných modliteb.
This was a great liturgy for the English church.
A toto byla opravdu úžasná příručka, kniha pro liturgii v anglikánské církvi.
It included Catholic and Protestant ideas.
A to zahrnovalo jak katolické, tak protestantské myšlenky.
The Book of Common Prayer has been revised many times over the years, but is still used by the Anglican Church.
A tato kniha těch obecných modliteb byla po další staletí několikrát revidovaná a i v současnosti je stále používaná v anglikánské liturgii.
But the Book of Common Prayer began to be used throughout all of England.
Takže tato kniha se začala používat v celé Anglii.
After Edward VI died, his sister Mary Tudor became the Queen of England.
A poté, co Edward zemřel, tak jeho sestra Marie Tudorská nastoupila na trůn.
Mary was very Catholic in her ideas.
A Marie byla velmi katolická ve svých pozicích.
She had married the king of Spain, who was Catholic.
A ona si vzala za manžela krále Španělska, který byl také velmi katolický.
We can see that the Church of England now moves back toward a more of a Catholic foundation.
A vidíme, že církev se znovu obrací více k tomu katolickému pojetí.
Mary persecutes the Protestants. In fact, she kills 300 Protestants during her reign.
Marie opravdu velmi tvrdě pronásleduje protestanty a během své vlády jich 300 zabila.
She is the queen that is known as Bloody Mary.
A ona je královna, která je známá jako Krvavá Mary. Marie. Krvavá Marie.
One of those who was burned at the stake under Mary was Thomas Cranmer.
A jeden z těch, kteří byli také upáleni během vlády Marie, byl ten Tomáš Cranmerský.
Many Protestant martyrs will have very courageous stories about the end of their life during this whole period.
A během celého tohoto období hodně těch protestantů v Anglii mělo velmi odvážné postoje a jejich příběhy jsou opravdu svědectvím víry.
Cranmer's martyrdom is famous for his courage at the end.
A Cranmerovo mučednictví je známé pro jeho odvahu až do konce.
Cranmer was accused of heresy and at one point he had recanted. He had signed a paper saying that he would forsake his Protestant ideas.
Cranmer byl obviněn z hereze a v určitém okamžiku on podepsal papír, kde on odmítal své heretické učení.
He realized that this was wrong and a violation of his convictions.
A on si uvědomil, že toto je špatné a že tím porušuje své přesvědčení.
So he spoke openly about his convictions and was burned at the stake.
A on potom znovu veřejně hovořil o svém přesvědčení a díky tomu byl upálen na kůlu.
And when the flames began, he put his hand into the fire, which he had used to denounce Protestant ideas.
A když oheň vzplanul, tak on tam do toho plamene vložil svoji ruku, která podepsala ten papír.
So his hand was destroyed first.
Takže jeho ruka byla zničená nejdřív.
Many of these stories of the martyrs were told among the English over the years.
A mezi Angličany se tyto příběhy různě stále tradují a vyprávějí.
During the time of Mary Tudor, another great Protestant leader was active, and his name was John Knox.
V době vlády Marie Tudorské se objevuje další významný protestantský vůdce, a ten se jmenuje John Knox.
John Knox would become the leader of the Reformation movement in Scotland.
A John Knox se stal vůdcem reformačního hnutí ve Skotsku.
Knox had to leave Scotland during the reign of Mary.
A Knox musel opustit Skotsko během vlády Marie.
Many of the Protestants in England fled to the continent of Europe during Mary's reign.
A během vlády Marie mnoho protestantů uprchlo na kontinent.
While Knox was in Europe, he went to Geneva in Switzerland.
A zatímco byl Knox v Evropě, tak on odešel do Ženevy ve Švýcarsku.
He became the pastor of a church of English refugees in Geneva.
A on se stal pastorem anglických uprchlíků v Ženevě.
While he is there in Geneva, he is influenced by the theology of John Calvin.
A zatímco on byl v Ženevě, tak byl ovlivněn teologií Jana Kalvína.
John Calvin's understandings of the church government influenced Knox.
Učení Jana Kalvína ve vztahu k církevní vládě ovlivnilo Johna Knoxe velmi.
After Mary dies, Knox is able to go back to Scotland and he begins the reform movement among the Scottish people.
Poté, co Marie zemřela, tak John Knox se vrací do Skotska a zahajuje reformační hnutí mezi skotským lidem.
Knox was a very powerful preacher.
Knox byl velmi mocný kazatel.
The Queen of Scotland, whose name was also Mary,
a královna Skotska, která byla také Marie,
she said that she feared John Knox's preaching more than she did all the armies of Europe.
A ona řekla, že ona se bojí více kázání Johna Knoxe než všech armád z Evropy.
Knox stirred up the Scottish people and Protestantism was born in Scotland.
John Knox probudil ten skotský lid, z protestantismu se narodil ve Skotsku.
The Queen of Scotland, who was Catholic, could not resist.
Královna Skotská, která byla katolička, nemohla odolat.
Eventually a national church of Scotland would come into being.
A nakonec se zde objevila státní skotská církev.
And it would be known as the Presbyterian Church because of its form of government.
A ta se stala, ta se nazývala presbyterskou církví díky svému typu církevní vlády.
Knox and several other of the leaders would write a Protestant confession of faith known as the Scots Confession.
A Knox a ostatní autoři napsali vyznání, a to se nazývá skotské vyznání.
This was written in the year 1560.
Toto vyznání bylo napsané roku 1560.
Knox also wrote a book of order for the Church of Scotland to help regulate the life of the church.
A John Knox také napsal knihu pravidel pro církev v Skotsku, aby tím ovládal nebo určil, reguloval život církve.
And he wrote a liturgy for the Scottish Protestants.
A on napsal i knihu o liturgii pro skotské protestanty.
The Reformation began in England and Scotland in that first generation.
A reformace začala v Anglii i ve Skotsku v této první generaci.
Scotland would become very firmly Protestant, but there were still a number of battles that would be fought.
A Skotsko se stalo velmi protestantským, ale přesto zde bylo ještě hodně důležitých bitev.
In England the church would continue with this Protestant Catholic tension and become a church that is partly Catholic and partly Protestant.
A v Anglii ten boj mezi tím protestantismem a katolicismem vyvrchol tím, že ta anglikánská církev byla z části obojí.
I want to list for you a few of the elements which characterize the English church and what we know as the Anglican faith today.
A já bych uvedl několik charakteristik, které nám ukazují na to, co vyznává anglikánská církev až dodnes.
In the Anglican church, the English church, they would practice a very high form of worship. We call this liturgical worship.
A ta anglikánská církev kladla velký důraz na bohoslužbu a oni měli kladli na uctívání a na bohoslužbu veliký důraz.
The whole country of England would be divided up into parishes. In every parish, every community had its own priest.
Celá Anglie byla rozdělená do farností a každá farnost měla svého kněze.
The Anglican church would continue to have bishops in the church.
Anglikánská církev dále zachovávala biskupy.
And the head bishop was known as the Archbishop of Canterbury.
A ten nejvyšší biskup byl arcibiskup Canterburský.
The Anglican church would claim that they continue apostolic succession of the bishops.
A anglikánská církev si nárokovala, že zachovává sukcesy biskupů od apoštolů.
Even today, Anglicans which are spread all over the world see themselves as part of one Anglican communion.
A i v současnosti Anglikáni jsou rozptýleni po celém světě a oni se vnímají jako jedna anglikánská církev.
The Anglican church views itself as in partnership with the government.
A anglikánská církev sama sebe chápe jako partnera pro vládu.
So taxes go to pay go to support the clergy.
Takže z části daní je placen klérus.
The 39 articles of the Church of England is very Protestant in its ideas.
A těch 39 článků je velmi protestantských ve svém obsahu.
Much of the theology is similar to the Reformed tradition.
Hodně z těch článků se podobá tak té reformované tradici.
But its church government is uniquely English.
Ale ta církevní vláda je jedinečná, je typicky anglická.
So in Britain, two forms of Protestantism will continue: the Anglican church, which is more Catholic, and the Presbyterian expression in Scotland, which is very Protestant.
A takže v Anglii budou dvě formy protestantismu vedle sebe. Na jedné straně anglikáni, kteří jsou v té formě tak té katolické podoby, a ve Skotsku to jsou presbyteriáni, kteří jsou hodně těmi protestanty.
One of the theological debates within the Church of England had to do with understanding the Lord's Supper.
A jedno z témat, které mu se věnovala anglikánská církev, bylo téma večeře páně.
The Anglican position we could describe as the real presence of Christ.
A tu anglikánskou pozici bychom mohli nazvat jako skutečná přítomnost Krista.
So Anglicans understand that they are receiving the true body and blood of Christ.
Takže Anglikáni rozumí tomu, že oni přijímají pravé tělo a pravou krev Krista.
In the early years, the English church seemed to embrace transubstantiation.
V té rané fázi se zdá, že Anglikáni přijali transubstanciaci.
But there was some movement away from that strict viewpoint.
Ale postupně zde došlo k určitému posunutí od tohoto striktního výkladu.
We find more and more the influence of a spiritual presence of Christ in the table.
Takže my později vidíme stále více a více tu duchovní přítomnost při s účasti na stolu Páně.
But they were clear that they did not accept Zwingli's view that it was just a memorial.
Ale bylo jasné, že oni nepřijímají ten Zwingliho postoj, že to je jenom památka.
Transubstantiation is rejected.
Transubstanciace je odmítnuta.
And the Anglican position will be more similar to a Reformed or Lutheran viewpoint.
A ta anglikánská pozice se stane takovou bližší luterské a reformované pozici.
Thomas Cranmer would play a significant part in his own in this discussion because of his own personal struggle to understand the Lord's Supper.
A Thomas Cranmer v této diskuzi hrál výraznou roli i díky jeho osobnímu zápasu v otázce porozumění večeři Páně.
In the Church of Scotland, the Presbyterians would adopt the Calvinist view of the Lord's Supper.
Ve Skotsku ta presbyterní církev přijala kalvinistické porozumění večeři Páně.
And we will talk about this when we discuss John Calvin.
A my o tomto ještě budeme mluvit později, když budeme hovořit o Janu Kalvinovi.
We have talked about now most of these different Protestant families of churches.
A my jsme doposavat hovořili o těchto různých rodinách, skupinách protestantů.
But we have not looked particularly at the Reformation in France or in the French-speaking Switzerland.
Ale my jsme se ještě nepodívali na tu francouzskou část reformace a nebo jinak řečeno na tu část reformace francouzsky mluvící části ve Švýcarsku.
There was contact between the German and the French speaking Swiss and they shared much common theology.
A zde byl kontakt mezi Německém a německy hovořící švýcarskou částí.
So we call this group of churches the Reformed tradition.
A my tuto skupinu těch německy mluvících Švýcarů a francouzsky mluvících Švýcarů nazýváme reformovanými.
So it is a separate group from the Lutherans, the English and the Anabaptists.
Takže tato reformovaná část ve Švýcarsku je oddělená od luteránů, anglické reformace a těch svobodných církví neboli anabaptistů.
So when we talk about the Protestant churches of the Reformation, we usually refer to these four families of churches.
Takže my, když hovoříme o protestantismu a těch církví, tak hovoříme často právě o těchto čtyřech skupinách.
I mentioned that Zwingli had died in battle and his successor would be Heinrich Bullinger in Zurich.
A já jsem již zmínil, že Zwingli zemřel na bitevním poli a jeho následovníkem byl Heinrich Bullinger v Zurichu.
But in Geneva, the Reformation is going to be furthered by a man named John Calvin.
Ale v Ženevě ta reformace se dostala již o kus dál díky Janu Kalvinovi.
John Calvin's coming to Geneva is an interesting story.
Příchod Jana Kalvina do Ženevy je opravdu takový zajímavý příběh.
He was a young 26-year-old scholar.
On byl mladý, 26-letý učenec.
He had been converted and embraced Protestant ideas while he was studying in France.
A on se obrátil a přijal protestantské učení v době, kdy byl ve Francii.
But in France the Protestants were persecuted violently.
Ale ve Francii bylo kruté pronásledování protestantů.
Some of his own family members had been killed.
Někteří členové jeho rodiny byli zavražděni.
Calvin leaves France and is trying to go to Germany and he stops in Switzerland.
Calvin chce jet do Německa a cestou se zastavuje ve Švýcarsku v Ženevě.
And while he stops there in Geneva, the Protestants there plead with Calvin to stay and help them continue the Reformation.
A zatímco se zastavuje v Ženevě, tak místní protestanté ho žádají, aby zůstal a pomohl jim tam budovat protestantismus.
Calvin says, I am a quiet scholar and I have no interest in this.
A Calvin říká, já jsem tichý učenec a nemám zájem na něčem takovém.
One of the French reformers named Farel threatened Calvin.
A jeden z těch francouzských učenců, Farel, opravdu vyhrožoval Calvinovi.
If you do not stay here and help us advance the Reformation, God will judge you.
A on mu říká, jestliže ty nám nepomůžeš tady s tou reformací, aby se rozvíjela, Bůh tě bude soudit.
This put the fear of God in this young man.
Tento mladý muž měl strach.
And he agreed to stay in Geneva and help the young Protestant movement develop.
A on tedy zůstal v Ženevě a pomohl tomu mladému protestantskému hnutí se rozvinout.
Calvin would have a lasting impact upon not only Geneva but the rest of Europe because of his work there.
A Calvin nakonec měl takový veliký vliv nejenom na Ženevu, ale na celou Evropu.
Calvin would primarily influence the Protestant movement in two ways.
Calvin nakonec ovlivnil protestantismus v zásadě ve dvou způsobech.
Number one, Geneva became a very important city for refugees from all over Europe.
Za prvé, Ženeva se stala takovým důležitým útočištěm pro všechny uprchlíky z celé Evropy.
Protestants in many countries who were being persecuted fled to Geneva where they could live in peace.
A protestanté z mnoha koutů Evropy, kde byli pronásledováni, utíkali do Ženevy, kde mohli žít v pokoji.
While they were in Geneva, they learned about Calvin's ideas and his practices and how the church was developed.
A zatímco pobývali v Ženevě, tak se učili Calvinovým názorům, jak on rozumí církvi a jiným věcem.
The other way in which Calvin influenced the rest of the Protestants was through his many writings.
A další způsob, jak Calvin ovlivnil protestantismus a Evropu, bylo díky jeho mnoha spisům.
John Calvin would write the great systematic theology book of the Reformation period.
Jan Calvin napsal obrovskou knihu systematické teologie reformačního hnutí.
This book was known as the Institutes of the Christian Religion.
A tato kniha se nazývá Institucí křesťanského náboženství.
Calvin wrote his first edition of this book in 1536 when he was 27 years old.
A on napsal ve svých 27 letech roku 1536 první část tohoto díla.
This was a very brief statement of Protestant faith.
Toto bylo poměrně takové stručné vyjádření protestantské víry.
He would expand this book over the next 20 years to be very long.
V období dalších 20 let on pokračoval na tomto díle a to dílo se stalo velmi rozsáhlým.
His ideas would develop and he would organize, and he organized the Protestant ideas into a systematic presentation.
A jeho dílo se postupně rozvíjelo a on ty protestantské myšlenky dal do určité struktury, zorganizoval je.
Someone has said that while Luther wrote the note, gave the notes, that Calvin wrote the tune.
Někdo řekl, že Luther psal noty a Calvin dělal melodii.
Luther wrote many, many works, but primarily his writings just addressed problems as they occurred.
A Luther toho napsal hodně, ale bylo to, jako kdyby on upozorňoval na ty problémy.
Luther never organized all of his theology in any systematic way.
A Luther nikdy nezorganizoval svoji teologii do nějaké systematické podoby.
But Calvin was able to present the Protestant ideas in a very organized way that was readable and understandable.
Calvin naproti tomu to protestantské učení dokázal prezentovat takovým organizovanou formou a bylo to čitelné a dalo se tomu porozumět.
Calvin during his years in Geneva would seek to bring reformation to every area of the life of the church.
A Calvin v době svého pobytu v Ženevě usiloval o to, aby se reformace dostala do každého koutu života.
Calvin's reforms were too much for some of the Protestants in Geneva.
A Calvinovy reformy byly pro některé lidi v Ženevě opravdu až příliš.
Within a few years the city council asked Calvin to leave.
A během několika let ta městská rada požádala Calvina, aby odešel.
They could not agree on some of his ideas about the government of the church.
A oni nemohli souhlasit s některými z jeho myšlenek ohledně církevní vlády.
Calvin leaves and goes to Basel.
Calvin odchází a jde do Bazileje.
While he is there, he begins writing many of his commentaries on the books of the Bible.
A zatímco je tam, tak píše mnoho ze svých komentářů na biblické knihy.
And he is pastoring a group of French refugees in the city.
A on pastoruje skupinu uprchlíků z Francie.
Eventually Calvin will be asked by the city council to return to Geneva.
Ale nakonec ta městská rada v Ženevě se obrátí na Calvina a požádá ho, aby se vrátil nazpět.
So Calvin returns to Geneva and picks up his preaching right where he left off.
Takže Calvin se vrací do Ženevy a pokračuje v kázáních přesně tam, kde skončil.
And it's during his second time in Geneva that he carries out a very thorough reformation of the city of Geneva.
A je to ta druhá část období jeho pobytu v Ženevě, kdy on to město Ženeva opravdu dostane o hodně dál v té reformaci.
When we come back after the break, we will talk about Calvin's reforms.
A my, až se vrátíme po přestávce, budeme dál hovořit o těch Calvinových reformách.